Industri pengeluaran makanan merupakan satu daripada sektor ekonomi yang paling penting di Asia Tenggara. Walaupun Asia Tenggara adalah satu daripada kawasan pengeluaran hasil pertanian yang paling produktif di dunia. Terdapat 150 juta kes penyakit bawaan makanan yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Dan 175 ribu kematian telah direkodkan setiap tahun, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa makanan yang kita makan adalah selamat? Standard pengeluaran makanan boleh menjamin kaedah penghasilan yang selamat dan berkualiti. Sehingga kini, hanya peratusan kecil sahaja pengeluaran yang dihasilkan di Asia Tenggara telah dipersijilkan dan disahkan dengan GAP. Ini mungkin akan berubah dalam masa terdekat kerana semakin ramai pengguna mahukan jaminan sumber makanan mereka. Bagaimana ia dihasilkan dan adakah ia selamat untuk dimakan? Terdapat begitu banyak standard makanan yang boleh menyebabkan kekeliruan. Jadi, apakah yang perlu kita cari? Kini, terdapat dua jenis standard yang penting bagi rantau ASEAN. Standard yang pertama dinamakan GAP, akronim bagi Good Agricultural Practices, Amalan Pertanian Baik. GAP merupakan standard yang memastikan pengendalian penghasilan, penuaian dan pasca tuai yang selamat bagi buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Walaupun jaminan keselamatan makanan bergantung kepada standard ini, ia turut mengambil kira aspek lain. GAP terdiri daripada 4 modul yang meliputi keselamatan makanan, pengurusan alam sekitar, kesihatan, keselamatan dan kebajikan pekerja, serta kualiti hasil keluaran. Standard yang kedua ialah peladangan organik. Di sini, penekanan diberi pada penghasilan makanan dan kesannya kepada alam sekitar. ASEAN mentakrifkan pertanian organik sebagai sistem pengeluaran yang dapat mengekalkan kesihatan tanah, ekosistem dan manusia. Ia bergantung kepada proses ekologi, biodiversiti dan kitaran yang disesuaikan dengan keadaan setempat daripada menggunakan input luaran yang memberi kesan buruk. Pertanian organik menggabungkan tradisi, inovasi dan sains untuk memanfaatkan pengkongsian alam sekitar, menggalakkan hubungan yang seimbang dan kualiti hidup yang baik untuk semua yang terlibat. Pada masa kini, ASEAN telah menerima pakai sistem standard amalan pertanian baik GAP dan organik untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini dinamakan ASEAN Good Agricultural Practices, Amalan Pertanian Baik ASEAN atau ASEAN GAP, dan ASEAN Standard for Organic Agriculture, Standard Pertanian Organik ASEAN atau ASOA. Kenapa kita memerlukan ASEAN GAP dan ASOA? Untuk pengguna, ASEAN GAP dan ASOA akan menjamin bahawa makanan di atas pinggan anda selamat untuk dimakan oleh anda dan keluarga anda, tanpa mengira sumbernya dari mana-mana negara dalam ASEAN. Untuk peruncit dan pedagang, ASEAN GAP dan ASOA akan memudahkan perdagangan serantau dengan menjadikannya mudah bagi negara anggota ASEAN untuk mengekspor dan atau mengimport ke negara anggota ASEAN yang lain. Untuk petani, ASEAN GAP dan ASOA akan meningkatkan peluang capaian pasaran bagi hasil pengeluaran dengan meluaskan pasaran mereka dan mengurangkan risiko ekonomi. Untuk alam sekitar, ASEAN GAP dan ASOA akan membantu melindungi alam sekitar ketika pengeluaran dan pemprosesan produk pertanian. Sekarang, anda tahu kepentingan standard ini. Mana satukah pilihan anda? Pilihan terletak di tangan anda. Mari bersama menjadikan pertanian mampan dan makanan selamat untuk kita semua. Sertailah gerakan ini, standard pengeluaran makanan demi makanan yang boleh dipercayai.